Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a današnja tema emisije je bolest nevoljnih pokreta, što je problem i mladih i starih. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10. Naš gost u emisiji je gospođa doktorka Marina Svetl sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i Odeljenja za nevoljne pokrete i degenerativne bolesti mozga. Ona je profesor neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro, doktorka Svetl.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Bolje vas našla.
Ja moram da vam se zahvalim, pošto znam da ste jako zauzeti studenti, pacijenti, postdiplomci, doktoranti, šta ja znam, ali vi ste ipak našli vremena za našu emisiju i ja se nadam da ćete vi dati sve od sebe da naši slušalci saznaju što više mogu o nevoljnim pokretima. Pre nego što krenemo na tako ozbiljnu temu, ja bih teo stvari da vas zapitam, da li svi mi i ne znamo, ali živimo sa nevoljnim pokretima koji su deo nas, pričemu mi to ne primećujemo, čak ne primećuje ni okolina, ukoliko se baš ozbiljno ne zagleda u svog sagovornika ili onog koga posmatra. Je li to tako ili to, mislio sam na te normalne pokrete koje mi ne registrujemo i koje ne znamo da se događaju.
Pa nevoljni pokreti ipak predstavljaju patološko stanje, tako da bismo teško mogli da kažemo da su prisutni u jednom normalnom i svakodnevnom životu, ali mogu biti prisutni, a da ih nismo svesni, to sigurno postoji kao činjenica. Pa recimo da sam se sad ovog momenta u ovoj kratkoj prozici setila jedne bolesti koja se zove sindrom nemirnih nogu, koja se može javiti u toku noći i kaže da zahvata veliki procenat populacije, recimo 3 do 10% ljudi oko nas ima taj problem, ali samo 3% to predstavlja, to prijavljuje kao žalbu zbog čega se javlja lekaru. Pa bismo recimo mogli da kažemo da je to jedan tip nevoljnih pokreta koji je prisutan, nismo ga svesni i vrlo često ga ne akceptiramo kao bolest.
A da vas pitam nešto, sindrom nevoljnih nogu je, ne mogu da kažem, novni, relativno nov, ali starije generacije lekara o tome nisu ništa znale. Da li je to opet nešto u sferi preterivanja u medicini i u sferi stimulacije tih giganata u farmaceutskoj industriji za proizvodnju lekova koji smiruju takve neke pokrete, ili je to zaista nešto što od vajkada postoji, ali je registrovano možda u novije vreme, pre nekoliko decenija?
Pa mi više nisu u pitanju decenije. Neki prvi ozbiljan rad koji je imao i naučnu osnovu potiče iz polovine prošlog veka. Tada je Ekbom prvi put definisao ovaj sindrom, našao neke osnovne i elementarne kliničke karakteristike, objavio mnogo elemenata koji se poklapaju sa onim što mi danas o tom sindromu znamo, i on je i uveo termin sindrom nemirnih nogu. Ali izgleda da je opis poticao još iz 1600 i nekih, čak se i u indijskoj literaturi nalazi, u kineskim knjigama starim, praktično vrlo stara bolest, ali ne prepoznata. I ja sam uvek bila mi je zanimljiva jedna opaska jednog novinara koji u stvari i rekao da je to jedna od najmanje poznatih i najneobičnijih retkih bolesti. On je u stvari napisao svoje žalbe, objavio jednom časopisu i posle toga dobio 41.000 pisama ljudi koji su prepoznali sebe u tome. Tako da ovog puta ne mislim da je u pitanju ni farmaceutska industrija, ni pokušaj da se prodaju lekovi, nego da je u pitanju prvo jedna realna bolest. Nije to moje mišljenje, nego je poznata i velika učestalost bolesti. Danas postoje kriterijumi za njeno definisanje i kažem 3 do 10% populacije pati. Ako smo mi ovako zemlja sa 7 miliona stanovnika, možemo predvideti koliko to ljudi u toku noći ima ove tegobe.
Dobro, to je nešto što je van naše volje i što je neka vrsta patologije, naravno. E sada, da li je ona sama po sebi izolovana stvar mišićnog sistema ili je možda u takvim situacijama postoji nešto po čemu bi mogli da prepoznate čoveka koji ima sindrom nemirnih nogu, a ne spava ni u svom krevetu? Da li ona ima nešto, da li ima neke druge poremeće ili je to što kaže singularni poremeće, bolest noge i ništa više?
A praktično uglavnom jeste. Ti ljudi mogu da imaju pridruženu patologiju, jer ceo taj problem sindroma nemirnih nogu, kaže, može biti bolest per se, dešavati se samostalno bez bilo čega drugog i bez nekih biomarkera koji bi mogli da nam pokažu to je osoba koja će kad legne večeras imati takve probleme. Ali postoje i simptomatski sindrom nemirnih nogu, znači situacija u kojoj je neko koji ima recimo tešku radikulopatiju, oštećenje perifernih nerava, išija se, oštećenja kičme, češće je kod trudnica, kod osoba sa reumatoidnim artritom, kod osoba koji imaju uremiju, koji su na programu hemodijalize, oni mogu biti neko ko će to razviti. Ali i dalje mi to ne znamo sve dok osoba ne legne, jer na kraju i kriterijume za dijagnozu su apsolutno samo klinički i na osnovu nekih 4 ili 5 jednostavnih pitanja vi možete postaviti dijagnozu, ali tek kada razgovarate s pacijentom koji vam saopštava šta mu se u toku noći događa. Dakle, to je jedna neodoljiva potreba da se pomeraju noge koje se pojavljuju onog momenta kad pacijent legne u postelju, koji ga teraju da ustane i sa ustajanjem on može da u potpunosti umiri svoje smetnje i sve dok se ne vrati ponovo u postelju, on će biti dobro.
Ali drugim rečima, on je preko dana potpuno
normalno.
Ne remeti njegova mentalna struktura, sve to na mestu,
ne,
ništa.
Ne, no, mislim, postoji neka sada malo komplikovanija priča u toliko da sa vremenom tegobe mogu da počnu da se javljaju i u toku dana kada pacijent odmara, jer je to situacija u kojoj je on smiren, ne radi ništa, potpuno je relaksiran. Tako da se nekada sa napredovanjem bolesti simptomi mogu javiti i u toku dana kada on legne u postelju, ali je tipičnije da će se javiti uveče kada legne, da se odmara i da mora zbog toga da ustane da bi se tegobe umirile. Neobična bolest, zato i kažu da je to jedna od najneobičnijih, retkih bolesti.
Da, to je bizarna stvar.
Deluje
potpuno normalno, osoba legne. A dobro, to nije nikakva parasomnija, nešto što se događa u toku sna.
Ne,
to
je jednostavno, on čovek ne može da zaspi zbog
motorički
toga i praktično.
Motorički poremećaj, tako je. E sada, Da li tu postoji neka sličnost sa isto tako mišićnim tim to hiperaktivnosti koja je toničnog karaktera? Ja mislim da se to zove bruksizam ili se možda varam, to škrgutanje zubima u krevetu, u spavanju.
Da, nemaju oni nikakve međusobne veze. Ovo je jedna bolest za koju se ne zna tačno šta je uslovljava. Postoji niz situacija u kojima se, kažem, češće može da javi, pa je to bio postrek za istraživanje da se vidi da li neka od tih situacija koje dovode do sindroma nemirnih nogu možda ne može da nam objasni i da nam pomogne da razumemo o čemu se radi. I kaže se da verovatno postoji neki problem sa gvožđem, sa transportom gvožđa unutar centralnog nervnog sistema i zanimljivo je da se ovaj sindrom leči lekovima koji su istovremeno i lekovi za Parkinsonovu bolest, pa se pretpostavlja manjak dopamina. Dakle, sa bruksizmom nema nikakve veze.
To je jako, jako interesantna stvar koju ste nam sad ispričali i ja nisam siguran baš da ona poznata toliko u javnosti. Prosto se ne pojavljuje, ne piše se toliko o tome, a postoji i verovatno je, ukoliko se ne leči, čovjek ne može da zaspi.
A da, ima tih teških slučajeva.
Smanjuje efikasnost.
Ima teških slučajeva gde se svako od nas iz svoje prakse seća nekih pojedinačnih pacijenata koji su imali stvarno torturu u toku noći. Imali smo pacijenta koji je imao teretanu pored svog kreveta. On kada bi ustao, morao bi da vežba, da pokuša da se umori, pa kad se ponovo vrati u krevet, simptomi su recidivirali. Odnosno, on je praktično cele noći se mučio i njegova noć sastojala od žestokih fizičkih vežbi do pokušaja da između vrlo kratko zaspi. Hvala Bogu, postoje mogućnosti da se pomogne tim ljudima i oni stvarno posle vrlo malih lekova najčešće budu sasvim dobri.
Drugim rečima, mi sada, baš kad smo ušli smo u polje anatomije i fiziologije, on mora da se zamori, to je jedna svesna akcija. Ima svoje mašine, naprave za rad fizički, da se zamori i tek onda on zaspi i ne pojavi, bez nemirnih nogu.
Ma ne, to se može pojavljivati sada 10 puta u toku sna. Problem je što su ti ljudi, barem 50% ima ozbiljne probleme sa spavanjem, a 50% što je sada deo koji me niste pitali, ali 50% je zbog toga depresivno. To su ljudi koji su umorni, koji iz noći u noć imaju
znači,
ove smetnje.
Znači, naprotiv su umorni. Da, da, da. To
oni
je,
ne stignu da se relaksiraju, da se pripreme za sljedeći dan. Kažu da ta sutrašnja nesanica, odnosno pospanost, nije tako izražena kao što bi bilo kod drugih ljudi koji su proveli besanu noć.
Ali si mi, profesorka, očigledno je da u centralnom nervnom sistemu postoje dva sistema. Jedan sistem za voljne pokrete, pri punoj svesti, a drugi sistem koji je prikriven za nas i o kome možda manje znamo nego o ovom sistemu. Oni su nezavisno deluju, ali se dopunjuju. Kako sada, kako se to razlika, recimo, kad ja napravim jedan pokret rukom da dohvatim ovaj list papira na stolu, to je svestan pokret, on ide iz definisanog dela mozga, koji sad da ne ulazimo u to, a s druge strane pojavljuje se pokret koji ne možemo kontrolisati. O čemu se to radi? Kakva je to razlika anatomska i fiziološka?
Bih to probala da pojednostavim. Svaki put kad vi želite da napravite željeni pokret, vi obaveštavate niže stojeće strukture koje su eventualno odgovorne za pojavu nevoljnih pokreta, koje u međusobnoj komunikaciji treba da se dogovore i odobre da vama i vašem svesnom delu koji želi motorni pokret da izvede, da se taj pokret i dogodi. Dakle, vaša želja mora da prođe kroz čitav niz provera na niže stojećim strukturama i niže stojećim nivoima.
To su kontrolni mehanizmi.
Kontrolni mehanizmi, a to su strukture takozvane bazalne ganglije, koje će na kraju, ja često kažem preko svog glasnogovornika jednog jedra koje se zove talamus, obavestiti moždanu koru kako treba da izgleda taj motorni pokret. Ukoliko taj glasnogovornik to kaže suviše sporo sa određenim odlaganjem, sa latencom, mi ćemo i pokrete izvoditi sporo i vi kao jedan model takve bolesti koja se manifestuje sporošću imate Parkinsonovu bolest. A sa druge pak strane, ukoliko taj glasnogovornik kaže i susednim strukturama da treba da naprave pokret, ne uspe da ih priguši, da ih natera da oni tog momenta ćute, vi ne možete obaviti ciljani motorni zadatak, nego će čitav niz drugih okolnih mišića također da izvede motornu radnju i vi ćete tada imati nekakav nevoljni pokret.
I to je jedan patološko stanje. To je ono stanje što, ajde, mi u svakodnevnom govoru kažemo drhtanje ruku, tremor. Šta je u stvari? Tremor je posljedice te nedostatka regulacije i modulacije i prilagođavanja pokreta svrsi.
Možda tremor nije najbolji, da kažem, predstavnik ovoga što sam ja ispričala, ali recimo postoji jedan drugi tip, ima 6 različitih nevoljnih pokreta, postoji jedan drugi tip na koji sam ovog momenta najviše mislila kad sam pokušavala da vam objasnim, a to je distonija. Takvih pacijenata ima veoma mnogo oko nas, to je jedna učestala bolest u kojoj postoji produženi nevoljni mišićni grč koji dovodi do nekakvih uvrćućih pokreta. E, upravo taj uvrćući pokret bi mogao da bude model ove malo pre definicije koje sam probala da vam predstavim. Tremor je malo iz druge priče i nije potpuno jasno da li potiče samo odatle. Tremor jeste jedna repetitivna radnja koja zahvata mišiće koje imaju, da kažem, suprotstavljene zadatke. Recimo, jedan koji će saviti šaku i drugi koji će je u suprotnom pravcu pomeriti. Ta jedna aktivacija oko jedne osovine repetitivna bi mogla da bude definicija tremora. Pa tako da je tremor malo neka druga priča, on se može javiti u vrlo različitim bolestima, može biti deo bolesti izolovane, kakva je esencijalni tremor, ili može biti deo jedne kompleksne bolesti kao što je Parkinsonova bolest. Znači, priča o nevoljnim pokretima je stvarno neobična. Ima mnogo tih struktura ispod moždane kore čije oštećenje može da dovede do određenog tipa nevoljnih pokreta. Različita jedra su kriva za nastanak možda nekakvih pojedinačnih nevoljnih pokreta, ali kažem, tremor možda nije baš srećno odabran da bude tipičan predstavnik, jer ima i ovih drugih kojih ima mnogo više i koje možda možemo povezati sa ovim niže stojećim kontrolnim strukturama.
E, hvala doktorka. Dragi slušalci, u studiju sa nama je profesorka doktorka Mirina Svetel sa Kliničkog centra Srbije i profesora Medicinskom fakultetu u Beogradu. Profesorka, da li bi se vi složili da mi za vas pustimo jednu muzičku numeru koju smo pripremili pre ove emisije?
Biću zahvalna.
Odlično.
Told a lie. I did you wrong. I made you cry. So now I'm walking all alone down the darkest street in town, standing in the rain while my tears keep pouring down. I'm soul searching, soul searching. I'm soul searching. Makes me try the way I do, act the fool the way I do. I need you so bad, baby. Won't you come back to me? Soul searching, I'm soul searching for you, baby.
Soul searching.
There's nobody like my baby. I keep soul searching. I'm soul searching. Such stupid mistakes.
Why?
But the truth won't come to me. No matter how I rack my brain, the rain keep falling down, and I keep calling out your name. I'm just
soul searching,
soul searching,
soul searching.
I'm soul,
soul searching,
soul searching, baby.
Like my baby,
I'm just soul searching.
Dragi slušalci, na talasima ste Radio Beograd 2, u studiju je doktorka Mirina Svetel. Profesorka, htio bih samo da vas zamolim da još nekoliko reči kažete o tremoru, naročito o onome koji se često pominje, kaže esencijalni tremor. Ljudi koji su potpuno normalni, a kod kojih vidite da im se tresu ruke. bez nekih drugih motoričkih poremećaja. Šta je tu u stvari to autonomno ili je to nešto u sklopu nekog sindroma?
Pa kad bih mogla da vam kažem, verovatno bi bila na mnogo boljem mestu nego što je Beograd. Ali u principu je to jedna bolest o kojoj mi znamo mnogo kao kliničari. To je jedna česta bolest. Kaže se da veliki procenat ljudi ima podrhtavanje ruku, ali on zaista poseban entitet i pacijenti nemaju ništa drugo, baš tako kao što ste rekli. Njima podrhtavaju ruke kad obavljaju nekakve precizne radnje, najčešće podrhtavaju ruke, ali može da im drhti glas, može da im drhti glava, nekada to može da bude čitavo telo. Najvažnija odrednica ove bolesti da je to, kako mi kažemo, monosimptomatska bolest, odnosno nema ničeg drugog što bi postojalo izuzev podrhtavanja. Mi kada se bavimo nevoljnim pokretima imamo čest problem, ili je barem on ranije bio čest, da se ova vrsta tremora pomeša sa tremorom, odnosno drhtanjem u miru koje se javlja u okviru Parkinsonove bolesti. I vrlo često pacijenti sa esencijalnim tremorom dolaze, ili opet mogu da kažem u prošlom vremenu, dolazili su sa dijagnozom Parkinsonove bolesti, jer je postojalo čuveno verovanje čim neko zadrhti, onda verovatno ima ovu bolest. Česta je među starijom populacijom, ničim konkretno nije izazvano, još uvek se ne zna šta je uslovljava, mada naravno postoje slučajevi koji su, u kojima je drhtanje simptom nečeg drugog, kao što je drhtanje podstaknuto primjenom nekih lekova, recimo poremećen funkcije štitaste žlezde, ali mnogo češće ili najčešće iza toga ne stoji apsolutno ništa. Postoje porodice u kojima se ova bolest češće javlja i oko polovine naših pacijenata ima podatak o tome da je neko od srodnika imao slične smetnje ili je to bolest koja se očigledno nasleđuje, mada gen još uvek nije prepoznat i definisan.
Pa to su naravno nesrećni ljudi, ali vi sigurno imate načina da im pomognete. I šta najčešće oni dobijaju kao pomoć od vas, od medikamenata?
Pa ima pomoći, apsolutno, i niko od nas ko radi na ovom poslu nikad se ne predaje i kaže nećemo moći da vam pomognemo, ali ipak je ovo jedna bolest u kojoj ne možemo biti potpuno moćni i potpuno efikasni da prekinemo tegobe, ali može pacijentima da bude bolje. Najčešće se daju lekovi iz grupe praktično anksiolitika, ne zbog toga što je ovo bolest vezana sa uznemirenošću ili anksioznošću, mada svaka anksioznost može da poveća i drhtanje kao i svaki drugi nevoljni pokret. Dakle, lekovi su najčešće iz grupe benzodiazepina, onih lekova koje prepoznajemo kroz imena bromazepam, benzedin, ali je jedna selektivna podgrupa koja deluje na drhtanje. To mogu da budu i beta blokatori, lekovi koji služe za lečenje povišenog pritiska, ali u velikim količinama mogu da smire i podrhtavanje. Neki antiepileptici imaju takva svojstva, a postoji hiruška intervencija za najrezistentnije, najotpornije slučajeve koje takođe nekada može da se primeni. Sa dubokom stimulacijom o kojoj smo nešto i pričali, struktura mozga, gde čak i eto najteži oblici tremora mogu da se leče na taj način.
Dobro, tremori se o kojima vi sada govorite, odnosno o kojima smo počeli da diskutujemo, on je, kada su u pitanju esencijalne te forme, to ne postoji izolovana grupa mišića.
Ne.
Jer postoje te distonije o kojima ste mi govorili pripremajući se za ovu emisiju sa mnom. Kakva je razlika tih distonija koje su dramatične i dramatičnije po mnogo čemu od esencijalno tremor, koje u stvari nešto što se lako može i prikriti i nije baš vidljivo za svakoga?
Esencijalni tremor je na svu sreću ipak sem u najtežim slučajima jedna bolest koja ne onesposobljava značajno pacijenta i on praktično može da živi potpuno normalan život. Distonije su uvrćući pokreti. Znači, ovo su ponavljani pokreti mišića koji su suprotstavljeni jedan drugom. Ako smo rekli da recimo jedan mišić savija šaku put dole, drugi ga pomera na gore, onda ta akcija kontinuirana gde jedan preuzima ulogu od drugog dovodi do drhtećeg pokreta. U distoniji postoji produženi grč. I upravo je ta uvrćuća karakteristika pokreta nešto što ga definiše. Tako, na primjer, distonija je nevoljno kretanje glave na jednu stranu, tada govorimo o tortikolisu. Distonija je pojačano treptanje sa čvrstim zatvaranjem očiju. distonija može se javiti na bilo kom drugom delu tela, ali najviše ona osposobljava čoveka kada je generalizowana, kada zahvati sve mišiće i kada imamo to jedno kontinuirano uvrtanje tela koje nekada može pacijenta da dovede i u bolesničku postelju, odnosno da zavisi od pomoći drugog lica. Cela priča je mnogo komplikovanija i pokušavam samo da je pojednostavim. Dakle, distonični nevoljni pokret je dugotrajni uvrćući pokret i po tome se razlikuje od tremora.
A dobro, to je, pa to se da videti i u svakodnevnom životu, tu i tamo, ne tako često, ali ja imam utisak da, sad neću da kažem da je to zbog toga što ih vi dobro lečite ili je to slučajnost, da ih danas mnogo manje ima, bar na ulici da se vidi. Da li je to zbog toga što su oni zbrinuti, zbog toga što dobijaju lečenje, ili je to prosto jedna statistika koja je sasvim slučajna, ili se ja varam ili...
Pa u neurologiji ima mnogo retkih bolesti. Distonija praktično spada u ređe bolesti. Ako bi učestalost bila negde 15 na 100.000 stanovnika, to bi značilo da recimo u našoj zemlji možda ima recimo 1.000 ljudi sa takvim tegobama. Dakle, nije to tako često da biste to videli možda na ulici, osim ako ne znate pa ne uspevate da vidite neke sitne znake. S druge strane, mislim da se bolest mnogo bolje prepoznaje i mi znamo i statistike i razne publikacije koje kažu da je ranije moment do postavljanja dijagnoze bio veoma dug, negde je i od 7-8 godina moralo da prođe dok lekar koji prvi put vidi pacijenta ga ne pošalja na mesto gde bi mogao da dobije pomoć. Mislim da je mnogo se govorilo o tom problemu, bilo je mnogo edukacije lekara, oni to brže prepoznaju i na kraju opet moram da kažem da na klinici za neurologiju postoji kabinet za primjenu botulinskog toksina, jednog otrova kao što mu ime kaže, koji je mnogo prevazišao taj, da kažem, epitet da je opasan i koji se primenjuje poslednjih više 25 godina već na našoj klinici, tako da svake godine veliki broj ljudi sa ovim tipom nevoljnih pokreta dobije lek i ti ljudi ipak budu dobro.
A kako, čime postižete? Kako botulin kao toksična materija, koja je pod kontrolom, naravno, šta je njima cilj? Koja grupa mišića to ta je koja proizvodi te bizarne pokrete?
Praktično mi prepoznamo, ako je u pitanju grčenje kapaka, to je najlakše, postoji kružni mišić oko oka koji zatvara oko i tada je davanje leka u taj kružni mišić lako i jednostavno i većina pacijenata bude dobro. Većina, to znači baš najveći procenat, ogroman procenat. Ako je u pitanju okretanje vrata, tu je situacija kompleksnija, nisu nam svi koji pomeraju glavu u neku stranu dostupni za davanje, ali se prepoznaju, postoje najčešće davani mišići. U svakom slučaju niko se ne bi ponovo vratio da primi jednu injekciju koja nije bolna, ali je injekcija, da nema boljitka. Tako da su neki naši pacijenti već više od 20 godina tu i primaju terapiju regularno u intervalu od 3 do 6 meseci u zavisnosti od toga koliko smo isnabdeveni, koliko nismo, sve pokriveno fondom, tako da je lečenje besplatno i tim ljudima stvarno bude dobro. Eto, imamo sreću da je za jednu od distonija pomoć moguća, naročito za one distonije koje zahvataju pojedinačne mišiće gde je lako lek dati. Komplikovano kada ta distonija zahvati više mišića, vi tada ne možete sve da ih injektirate i da ih sve, da kažem, sprečite da rade ono što ne želite, jer je to i princip delovanja leka. Praktično tamo gde ste dali lek, na jednom malom rastojanju od mesta davanja, prekida se prenošenje veze sa nerva na mišić.
A,
malo pre smo rekli da vi kada izvodite željeni pokret birate tačno grupu mišića koji će izvesti pokret. Kod bolesti nevoljnih pokreta ta grupa ne može da bude izabrana, pa se aktiviraju i okolni mišići koje ne želimo da učestvuju u nekakvom zadatku koji mi obavljamo, a botulinski toksin pokušava da spreči one koje su više aktivni da reaguju na impuls iz mozga tako što se prekida veza između nerva i mišića i mišić više ne reaguje na komandu, ne izvršava je, pa nema ni nevoljnog pokreta.
A da li su te osobe sa tim, to je jedna dramatična slika, vjerojatno, da li ste vi sve njih stavili u evidenciju i da li vi pokrivate terapeutski svakog od tih, osim nekih izuzetaka za koje ne znate, naravno, postoje?
Pa kada pričamo o ovim najčešćim, dakle recimo distoniji kapaka, zatvaranju očnih, kada govorimo o nevoljnom grčenju kapaka ili kad govorimo o nevoljnom okretanju vrata, tortikolis, ja verujem da je većina pacijenata i informisana da postoji kabinet za botulinski toksin i dolaze kod nas i mi imamo svoju bazu podataka prosto za mnogo godina koliko radimo, a sam dispanzer funkcioniše, rekla sam, više od 20, možda i 25 godina. Mi imamo, da kažem, spisak ljudi koji su prošli i evidenciju o njihovim simptomima, pa čak i o efektu terapije koju smo dugo godina i lično pratili. Sad je to jedno sredstvo koje je svakodnevna terapijska procedura. To nije ništa novo, nije ništa što je aktuelno kod nas, nije na drugom mestu. Mi smo ušli nekako, popeli se na taj voz i normalno, najnormalnije lečimo pacijente. Znaju oni za dispanzer i većina pacijenata zaista pokrivena i većina njih je na nekakvom našem spisku kojim ga pratimo. Nema mnogo mesta u Srbiji gde se to daje. Daju ga u Novom Sadu i praktično je to jedini centar koji pokriva deo Vojvodine, a ostali pacijenti gravitiraju i dolaze na našu kliniku.
Boga mi, to je dobro. Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija o nevoljnim pokretima. Govori nam profesorka Marina Svetel sa Neurološke klinike Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Radio Beograd 2.
U Hipokratiji govori profesorka Marina Smetel na veoma zanimljiv način. Doktorka, ova dramatična slika koju vi rešavate sada rutinski primjenom toksina, botulinskog toksina, ima i drugo rešenje koje je znatno bolje od botulinskog, koje je znatno skuplje i za koje ste vi potražili spas u inostranstvu. Vi šaljete određene bolesnike, verovatno koji imaju najveći izgleda da se poprave i zaleče, u Prag, koliko ste vi meni rekli pre emisije. Šta se to događa u Pragu, šta oni rade u Pragu, a da mi to ne možemo da uradimo?
Pa ja verujem da mi to možemo da uradimo i ja stvarno verujem da ćemo uskoro biti u prilici da to bude primenjivo i u našoj zemlji. To je jedna metoda koja je strašno stara. Zapravo su prve intervencije stimulacije ili uklanjanja potencijalno krivih struktura u mozgu, malo prepomenutih bazalnih ganglija, te prve intervencije potiču iz perioda od pre 40 godina, 70 godina. Praktično bi sada bila proslava godine kada su jedan neurohirurg i jedan neurolog prvi put uradili intervenciju kod pacijenta sa jednom bolešću nevoljnih pokreta. Oni su tada mogli da rade oštećenje tog jedra, uklanjanje tog jedra, njegovu destrukciju. A sada, od negde 90. godina, recimo prošlog veka, počela je da se primenjuje mnogo savremenija metoda. Kažu da je prvi put to primenjeno u Rusiji, da je to jedna žena neurohirurg uradila, ali nekako sva slava uvek pripadne zapadnim zemljama i to je negde bilo krajem prošlog veka kada je to počelo da se primenjuje i to sada predstavlja jednu potpuno rutinsku proceduru. Kaže da u svetu je preko 80.000 ljudi operisano na ovaj način. A o čemu se radi? Ugrađuju se male elektrode u određene strukture mozga, bazalne ganglije koje sam pomenula, i ispod kože na grudnom košu se nalazi pacemaker koji kontinuirano odašilja signale menjajući tu konverzaciju između moždanih struktura o kojima smo malo pregovorili i pokušavajući da onaj glasnogovornik da bolju informaciju moždanoj kori i spreči nevoljne pokrete. I ta intervencija stvarno može da bude uspešna, posebno kod distonije o kojoj smo govorili, i u pitanju su najteži pacijenti, ali čak i oni koji su veoma teški, a ne reaguju na botulinski toksin, pacijenti kod kojih postoji ta krivošija, tortikolis, mogu da budu lečeni na ovaj način. Spektar primene se stalno širi, pa se recimo smatra da i kod veoma složenih oblika nevoljnih pokreta iz ove distonične priče efekat može da bude pozitivan. U svakom slučaju, ta ugradnja male elektrode može da se vrši u bilo kom velikom centru u svetu. Prag je slučajno izabran, ako bih mogla da uprošćeno kažem, verovatno zbog cene, a i dobre komunikacije koje smo imali sa kolegama. To je ograničen broj pacijenata, ali smo nekako uspeli da uspostavimo saradnju da upravo za te koji bi bili dobri kandidati ova metoda bude korišćena sa pozitivnim efektom. I oni koji su izabrani adekvatno, mi nismo uvek bili u prilici da smo mogli da to učinimo. Negde vam je odluka bila nametnuta težinom bolesti, ali ako izaberete dobro kandidata, da je relativno kratko bio bolestan, da ima određen genetski status, a to je možda komplikovano, pa ne bih ulazila u te detalje, da nema već razvijene deformitete zglobova. Ti pacijenti su imali dobre rezultate i mi volimo da se pohvalimo dobrim rezultatima, iako se možda kitimo tuđim perjem, jer nismo mi ti koji su operisali pacijente, ali eto, imali smo sreću da pratimo zaista pozitivan efekt. Dakle, u pitanju je jedna intervencija koja nije nova, neka koja treba da pripadne jednoj zemlji kao što je naša, i mi apsolutno mislim da moramo da posjedujemo jednu takvu mogućnost da možemo da pomognemo ograničenom broju pacijenata uz dobar izbor bolesnika. Mi pretpostavljamo da će saradnja sa neurohirurzima biti adekvatna, kao što je i saradnja naše klinike po pitanju epilepsija sa neurohirurgijom dobra.
Ja sam siguran u to što vi kažete, i samo je pitanje vremena, i naravno uvek su u pozadini neke ekonomske razloge. Ali ono što ne smem, a da vas ne pitam, da li takve osobe koje dođu kod vas sa tako neobičnim telom, koje da bi se kretalo, to je jedan haos u akciji tih mišića, jedni koji opružaju, uvrtanje oko osovine, da li vi kada ih dobro pripremite i kada ih pošaljete tamo gde šaljete u Prag, da li oni mogu da vode normalan život? Taj normalan život je čak i kad nije u potpunosti kao kod nekog atlete, da li oni mogu da imaju porodicu, da li mogu da imaju decu, da li... To sam teo da mi kažete, to je jako važno za naše slušalce da čuju.
Pa sve je to tačno, a mi u stvari stvarno posle ovoliko mnogo godina rada sa tim ljudima, stvarno smo uvek na njihovoj strani, navijamo, mi možda vidimo veći boljitak nego što bi možda neko ko nije sa njima svaki dan primetio, ali to su ljudi koji mogu da se vrate o dobro odabranim slučajima nekakvom relativno normalnom životu. Ako neko nije mogao da hoda, nije mogao sam da se hrani, a sada može sam da jede, može da izađe napolje, može da se prošeta, možda uz problem, u dobrim slučajevima, a to su oni slučajevi kojima, kažem, se hvalimo, pacijent može da ima normalnu porodicu, može normalno da brine o toj porodici, i ekonomski i u svakom drugom smislu, mi smo stvarno tada ponosni i imamo takve slučajeve. Ja volim da govorim o mojoj pacijentkinji koja je mama sada jednog zdravog dečaka i ja se nadam da će...
To je sjajno, a ispričajte nam nešto o toj pacijentkinji. To je za film, ako je to tako.
Pa jeste, kažem, mi se možda hvalimo nečim što je negde rutina, a nama nije rutina jer nemamo takve mogućnosti. I kada vi uspete da neko posle intervencije koju niti smo mi radili, ali smo eto prepoznali da može da se radi, uputili pacijentkinju na pravo mesto i ona se vratila i sada živi normalan život. I kada je pozovete na kontrolu, ona koje, o kojoj neko brinuo je sada vrlo zauzeta zato što je na nekom putovanju ili brine o svom detetu, mi se stvarno radujemo. Mi
brine o svom detetu?
O svom detetu.
Koje, zdravom. Koje dete dobilo posle te terapije?
Ovo nam se dete rodilo pre terapije, ali sada ćemo verovatno dobiti i drugo posle. I opisuje se da ova intervencija nije kontraindikacija za trudnoću. Ta intervencija je zaista za odabrane pacijente, ne odabrane u nekom drugom smislu, nego dobro odabrane, od kojih očekujemo najveći efekat i najpozitivniji efekat. Širi se spektar osoba koje bi bile dobri kandidati za intervenciju. I to nije ni čudo, nije ni nešto, mi o tome sada govorimo kao da govorimo o nekom, ne znam, otkriću. Kažem, 70 godina se ljudi tako operišu, 80.000 ljudi oko nas se kreće sa tim aparatima, ima ih, ali možda za nas kao nešto što očekujemo da bude sprovedeno i o čemu imamo ipak velika obećanja da će uskoro postati moguće i kod nas.
Pa klinički centar ima dijagnostičke alatke, ima magnetsku rezonancu, ima multislajsi skener, ima gama nož i sve ono što je kao alat za upotrebu gama noža i što je vrlo slično ovome o čemu, znači da se dođe do jedne tačke u mozgu da bi se ona stimulisala ili uništila. To je sasvim verovatno da to što vi kažete da ćemo mi to dobiti za neku godinu.
Pa, mi imamo, ja smatram da imamo potpuno ljude koji shvataju značaj toga, koji rukovode i mislim da oni razumeju koliko je to bitno da počne da postoji kod nas i mislim stvarno da je pitanje vremena i nekog relativno kratkog perioda kad će to biti moguće kod nas.
Jer mi se ni po čemu drugom ne razlikujemo samo po tome što zahteva neko lečenje, zahteva veliki novac, a taj veliki novac se kad tad može, što bi rekli, namaći da bi se došlo do tih alatki koje omogućavaju to lečenje. Sada, profesorka, to je, nisam odavno čuo tako zanimljivu i dobru priču kao što ste ispričali, da ta osoba sada očekuje drugo dete, po tako dramatičnim okolnostima otišla u Prag i sada je ona normal hoda, jel te?
Normalno hoda.
To je sjajna stvar. Htio bih da vas pitam nešto što verovatno najviše interesuje staru populaciju. Ovo je nešto za mlađe, a stariji ljudi imaju nekoliko velikih problema, da ne govorim o Alzheimeru, da ne govorim o malignitetima. Jedan od tih problema je Parkinsonova bolest. Šta je to u stvari i da li postoji izgled da se s tom bolešću izađe na kraj?
Sad bih vam opet rekla kad bih to znala. Ne, u svakom slučaju stvarno se mnogo više zna nego što se znalo. Ako ništa drugo, postoje lekovi, koji veoma dobro mogu da kontrolišu simptome. Svi ti lekovi postoje kod nas praktično gotovo da nema leka, medikamenta koji postoji u svetu, a mi ga ne primenjujemo, izuzev nekih vrlo kompleksnih oblika primene terapije koje su stvarno, da kažem, i komplikovani za primenu i skupi, ali mi se nadamo da će tu jedan mali procenat pacijenata uspeti da dobije to kao pomoć. U svakom slučaju, Parkinsonova bolest nije isto što je bila pre mnogo godina. Nekakvo ne samo srednje preživljavanje, jer to je možda podatak koji nije značajan, nije neka bitna odrednica toga kako pomažemo ljudima. Kvalitet života im se promenio. Oni mogu da žive veoma dobro i uprkos nekim promenama koje se odražavaju na njihovo telo, oni funkcionišu relativno normalno i žive dobar život. Možemo da im pomognemo, mora da se dijagnostikuje bolest na vreme.
Kako ih prepoznate vi? Je li ima neka rana dijagnostika, neki simptom koji vi uhvatite i kažete, ajde dođi kod nas na kliniku?
Nema toga, nažalost. Nema. Tek onog momenta kada se razviju svi simptomi, oni koji su kardinalni, može da se postavi dijagnoza. Možemo da pretpostavimo da će možda neko imati po nekim suptilnim znacima, ali nema sredstva koji će zaustaviti bolest ili uticati na tok da bismo rekli dođite pa ćemo vas lečiti. Pacijentu lečimo simptome onda kada se pojavi prvi put kod nas. Praktično postoje ti kardinalni simptomi i uopšte u bolestima nevoljnih pokreta vi retko imate mogućnost da napravite neku analizu i kažete to je taj pokret. To su u većini slučajeva dijagnostički postupci bazirani na klinici i na onom što vi kao neko ko se time bavi posmatrate. To se odnosi i na distoniju, na tremor. Naravno, postoje dijagnostičke procedure koje sad pacijenta pokušavaju da uklope u neke poznate sindrome, pa da kažu ili genetske analize koje mogu možda bliže da objasne tegobu, ali osnovni pregled je klinika i ono što vidite očima i neurologskim pregledom i čekićem konstatujete, pa tako i u Parkinsonovoj bolesti. Ima puno mladih pacijenata koji isto tako dolaze kod nas, koji isto zahtevaju pažnju. Ranije su bivali pogrešno prepoznati, 10% pacijenata je mlađe od 40 godina. Htela sam malo pre apropo priče da je to bolest starijih, ima i 10% ljudi koji su mlađi od 40 godina. A u svakom slučaju, ono na što moramo da se oslonimo je neurološki pregled.
A dobro, kad govorimo o terapiji, mi smo orijentisani u Srbiji na medikamentoznu terapiju. Međutim, u svetu je sve više bolesnika koji su sa Parkinsonovom bolesti, koji su podvrgnuti hiruškom lečenju. Šta se u stvari događa kada hirurg dođe do tog mesta? Mi znamo da je to što vi kažete u onom, kao što kajsija ima svoje jezgro, tako i mozak ima svoje jezgro, to je. Kad dođe tu, šta on radi u stvari da bi pacijenta spasio od tog drtanja ruku, od te ukočenosti mišića o kojoj ste govorili, o tom hodu i sve to je?
Pa, mislim da je to mnogo značajno da se razjasni pacijentima, pa čak i na ovakvom mestu. Parkinsonova bolest nije slepo crevo pa ga sad vi operišete i rešili ste problem. U Parkinsonove bolesti nema izlečenja posle hiruške intervencije. Ona, nažalost, teče i dalje bez obzira što je obavljena neka intervencija. A ona je obavljena sa ciljem da proba da onu malo prepomenutu, više puta pominjenu komunikaciju između tih dubokih struktura popravi. I u tom smislu može eventualno da se popravi ukočenost, usporenost drugim intervencijama, drhtanje, ali bolest i dalje teče. Pacijent i dalje mora da pije lekove. Može da ih pije u manjoj količini, samim tim će i neželjeni efekti terapije biti manje izraženi, ali u principu intervencija pokušava da kontroliše neke simptome. Bolest ipak teče svojim tokom i sve ono što bi se dogodilo van onih sistema na koje možemo da utičemo i van simptoma koje možemo da kontrolišemo će teći i dalje. Dakle, mi ćemo moći da smanjimo usporenost, ukočenost ili drhtanje, ali oni simptomi koji inače ne zavise od leka postojeće i dalje. Ili da još jedan puta kažem, osnovni lek za Parkinsonovu bolest je nadoknada dopamina, onoga čega nema u mozgu. Ali reći da je Parkinsonova bolest samo na nedostatak dopamina je pogrešno i zaobilazimo čitav niz drugih simptoma koje paralelno teku. Mi intervencijom možemo da eventualno kontrolišemo one simptome koji zavise od dopamina, a sve ono drugo, poremećaj hoda, poremećaj govora, nestabilnost, ukočenost, eventualno poremećaj pamćenja sa napredovanjem bolesti posle više decenija, to će trajati i dalje. Dakle, ne treba tu intervenciju prikazivati kao nešto što će razrešiti problem.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija. U studiju je profesorka Marina Svetel, koja govori o nevoljnim pokretima. Profesorka, ovo što ste nam ispričali je bilo zaista fantastično. Sada, ja neću da izlazim iz ovog studija dok vas ne pitam, šta vi mislite, šta će se dogoditi u narednih 10-20 godina? Hoće doći do nekog boljitka da se ovim ljudima koji nisu hendikepirani, ali tu su, da se pomogne, da se potpuno vrate u normalan život?
Pa mogli bismo da to posmatramo sa dva ugla, iz dva ugla. S jedne strane da očekujemo neke nove lekove koji će biti možda različiti od pristupa koje smo do sada imali, ove proste nadoknade dopamina, da možda očekujemo neke nove hiruške intervencije, ali s druge strane ja ipak mislim da očekivanja treba da su nam usmerena u smislu razumevanja prirode procesa koji se događa, jer na tom polju se stalno nešto novo otkriva, o načinu na koji jedna ćelija počne da reaguje tako da se nešto u njoj dogodi, ona prestane da funkcioniše. Verovatno kada bismo bili dovoljno mudri, naša bi očekivanja se svela na to šta to ćeliji može da se pomogne, a to je već stvar velikih istraživačkih grupa koje to treba da rade. U svakom slučaju svi uvek optimistički gledamo i očekujemo da oni koji su bili dovoljno pametni da se time bade budu još pametniji, a da mi primenimo ono što će oni naći.
Vaša hvala i hvala što ste došli u emisiju. Vredelo je progoniti vas da vas dovedemo u studiju. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. Emisiju su pripremili ton majstor gospodin Milenko Mićanović, muzička urednica gospođa Tanja Kosanović, i organizator emisije gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam svako četvrtka od 9 do 10. Ostanite sa nama, ovo je najbolje mesto za slušanje.